11-րդ. Երեկոյան գնացքի մեկնումից մի կես ժամ առաջ Վահանը կարգով գնում էր երկաթուղու կայարանը, իր ջարդված ճամպրուկը ոտների առջևը դրած։ Գնում էր և ինչ-որ ծանր մտածմունքի մեջ էր։ Երբ կարգը կանգ առավ կայարանի առաջ, նա չիչավ, այլ մի րոպե խիստ տատանվելուց հետո կառապանին պատվիրեց, որ ետ դառնա, և կարգը ուղակի քշել տվեց դեպի այն փողոցը, որտեղ գտնվում էր Բադամյանի բնակարանը։ Ծառայից իմանալով, որ Բադամյանը տանն է, նա կառապանին պատվիրեց, որ սպասի, և ճամպրուկը թողնելով կարգի մեջ, ներս մտավ։ Այդ անժամանակ այցը այն աստիճան անակնկալ էր Բադամյանի համար, որ նա մինչև անգամ չպատասխանեց Վահանի բարևին։ Նա կամաց վեր կացավ գրասեղանի մոտից, որի մոտ պարապում էր, և նայեց հյուրին հայտի չէ զարմացած, թե վախեցած։ «Այս գիշեր գնում էի գյուղը, բայց երկաթուղու կայարանից ետ դարձա և ուղակի եկա ձեզ մոտ», ասաց Վահանը։ «Հույս ունիմ, գուշակում եք, թե ինչի համար եմ եկել»։ Բադամյանը գունատվեց, իսկույն հիշեց, որ այդ օր, երբ ինքը դուրս եկավ Մանեի մոտից, փողոցում տեսավ Վահանին քրոջ տուն գնալիս։ «Ես պատրաստ եմ ձեզ գոհացում տալու», ասաց նա ահագին ջանք գործ դնելով, որ իր հակառակորդի պես հանգիստ մնա և հանգիստ խոսի։
«Գոհացում? Ի՞նչ բանի համար»,
զարմացավ Վահանը։ «Այն նամակի համար»։
«Ո՞ր նամակի»։ «Ահա, քրոջս ցույց տված նամակի համար եք ասում»,
բացականչեց Վահանը բարձրաձայն ծիծաղելով, բայց հանկարծ զսպեց ծիծաղը և շարունակեց իր սովորական հեգնական ժպիտով։
«Մի վախենակ, պարոն Բադամյան, այդ նամակը մտքովս անգամ չի անցել, և ես չեմ եկել ձեզ մենամարտի հրավիրելու. բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, շատ բան կյանքի մեջ կատարվում է ոչ այնպես, ինչպես գրում են ռոմանների մեջ. կյանքը, մանավանդ մեր կյանքը, շատ ավելի պարզ է և կոպիտ. Մենք մենամարտել կարող ենք միայն հայավարի, այսինքն հայոյանքներով, և ծայրը, որ հասնի, իր արթակելով. ուշունց կտանք իրար, կջարդենք իրար քիթ ու մռութ, և բանը դրանով էլ կվերջանա. հիշում եք իմ ու Նասիբյանի միջև տեղի ունեցած ընդհարումը. Բայց ես եկել եմ ձեզ մոտ ոչ իրար հայհոյելու և ոչ էլ նրա համար, որ տուր ու դմփոց սարքենք. դա բանի նման չի լինի, և բավական էլ տգեղ կլինի, կարծեմ, մանավանդ որ մենք երկուսս էլ, թեև ասիական բիրտ ազգի զավակներ, բայց և այնպես քիչ ու միչ քաղաքակրթության հոտն առած մարդիկ ենք. իմ գալու նպատակը միանգամայն խաղաղասիրական է. ես եկել եմ խորհուրդ տալու ձեզ, որ ձեռք վերցնեք իմ քրոջից»։
«Իսկ եթե ես ձեր խորհուրդը մերժեմ»,  ասաց Բադամյանը զգալով, որ տարօրինակ մի դող բռնում է իր մարմինը։ Ժպիտը չքացավ Վահանի դեմքից։
«Դա կլինի պարզ համառություն»,
նկատեց նա, ձեռքերը կոխելով անդրավարտիքի գրպանները և նայելով Բադամյանի ոտներին։ «Եվ դուք չեք հասկանում, թե ինչի համար կլինի այդ համառությունը»։
«Ոչ, դժվարանում եմ հասկանալ»։
Բադամյանի աչքերը վառվեցին։ «Նրա համար կլինի, պարոն», ասաց նա զսպած զայրույթի շեշտերով, «որ դուք խառնվում եք ձեզ չվերաբերող գործի»։ Վահանը հանկարծ նայեց նրա աչքերին։
«Պոհո, միթե»,
ասաց նա, ձեռքերը դանդաղորեն հանելով գրպաններից և դարսելով հետևը։
«Իսկ ես կարծում էի, թե դուք գիտեք, որ ես իմ քրոջ եղբայրն եմ»։
«Այդ ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի. ձեր նրա եղբայր լինելը իրավունք չի տալիս ձեզ նրա հետ միասին իմ դատավորը լինելու, պարզ է»։
«Բրավո, լավ ասացիք, կսիրեմ այդպիսի ազատասիրությունը»։ Բայց պարոն Բադամյան, ես խո չեմ եկել իբրև դատավոր, ես եկել եմ միայն իբրև խորհրդատու։
Այդպիսի դեպքում ես պիտի խնդրած լինեի, որ գաք ինձ մոտ, կամ ինքս պիտի գայի ձեզ մոտ։ Իսկ ես ամենևին կարիք չեմ զգում ձեր խորհրդին դիմելու, ասաց Բադամյանը և հեռացավ Վահանից։
Դարձյալ բրավո, այդ ինքնավստահությունն էլ կսիրեմ։ Բայց ինձ բոլոր իրավունքներից զրկելուց հետո խո չեք կարող զրկել այն իրավունքից էլ, որ կարծեմ ունիմ ես իմ քրոջ պատիվը պաշտպանելու համար։
Բադամյանն արագորեն դարձավ դեպի Վահանը։
Ի՞նչ,
ի՞նչ ասացիք,
պատիվը,
արտասանեց նա բուռն հուզումից, ձայնը հետս հետ բարձրացնելով։
Պարոն, ես կխնդրեի, որ դուք մի քիչ զսպեիք ձեր լեզուն։ Ինչի տեղ եք դնում ինձ, որ կարծում եք, թե պետք է պաշտպանեք իմ դեմ ձեր քրոջ պատիվը։ Ես պատվի գող եմ, ինչ է, հասկանում եք ինչ եք ասում։
Հասկանում եմ, պարոն Բադամյան, ապահով եղեք և այդպես մի բղավեք իզուր։ Բնակարանը ձերն է, ճիշտ է, բայց հարևան կունենաք, կվախենա։
Աշխատենք կարելույնչափ հանգիստ կերպով հասկացնել իրար մեր միտքը։
Առհասարակ ընդունված է, որ երբ մեկը աչք է տնկում ուրիշի կնոջ կամ քրոջ վրա, նա պատվի։
Ներեցեք, ձեր խոսքն եմ կրկնում,
նա պատվի գող է հանդիսանում։
Լրեցեք, ձեզ ասում եմ,
աղաղակեց Բադամյանը կատաղության հանկարծական բռնկումով։
Ես ձեզ թույլ չեմ տալ ինձ վիրավորելու։ Երևի դուք չգիտեք, որ շատ անգամ նա, ում պատվի գող են անվանում, կարող է իր բարոյական հատկություններով ավելի բարձր, ավելի մաքուր ու առաքինի լինել, քան թե նա, ով հավակնություն ունի իր կնոջ կամ քրոջ պատվի պաշտպանի անկոչ դերը ստանձնելու։ Դուք սա լավ հասկացեք, պարոն։
Այդ ես լավ եմ հասկանում, պարոն Բադամյան,
նկատեց Վահանն առաջվա պես հանգիստ։
Եվ իզուր եք կարծում, որ եթե այդպես չբղավեք, լավ չեմ հասկանալ։ Ես ոչ թե միայն լավ եմ հասկանում, այլև լիովին ընդունում եմ ձեր ասածը։ Օրինակ, դուք կարող եք ձեր բարոյական հատկություններով շատ ավելի բարձր, շատ ավելի մաքուր ու առաքինի լինել, քան թե ես, որ քրոջս եղբայրն եմ, կամ թե Սանտրոսյանը, որ քրոջս ամուսինն է, և որը, ի դեպ ասած, այստեղ չէ, և այս բանից ամենևին տեղեկություն չունի։ Բայց խնդիրն այդ չէ, իմ կարծիքով, այլ այն, որ ինչպես դուք ունիք ձեր հայեցակետը, այնպես և եղբայրներն ու ամուսինները, որոնք երևի անկոչ չեն համարում իրենց դերը, որ հարկեն տեստում հանդես գալ իրենց քրոջ կամ կնոջ պատիվը պաշտպանելու բարոյական շատ բարձր հատկություններով օժտված մարդկանց դեմ։ Եվ ինչով կարող եք ապացուցել, որ ուղիղը ձեր հայեցակետն է և ոչ նրանցը։
Նրանով, որ դուք այնքան անկիրթ եք և անբարեխիղճ, որ կարծում եք, թե իրավունք ունիք ուրիշի բարոյականության մասին դատավոր կանգնելու, և այնքան բռնակալ, այնպիսի վայրենի գաղափարների և զգացումների տեր, որ կարծում եք, թե եղբայր կամ ամուսին լինելով իրավունք ունիք ճնշում գործ դնելու ձեր քրոջ կամ կնոջ խղճի վրա, և թույլ չտալու, որ նա անի այն, ինչ որ իր սիրտը, ինչ որ բնական անխարդախ զգացումն է նրան թելադրում։
Շատ սիրուն, հավանում եմ, բայց չէ որ նույնը կարելի է ասել և ձեզ համար։ Ես ճանաչում եմ իմ քրոջը, նա ավանդապահ, աստծուց և իր խղճից վախեցող կին է, մի կին, որ հայ կնոջ լավագույն տիպարն է իմ կարծիքով։ Հանգամանքների, ինձ անծանոթ և ինձ համար անհասկանալի հանգամանքների բերումով նա ձեզ սիրում է, սիրում է, բայց սարսափում է այդ սիրուց, որովհետև մեղք է դա համարում, որովհետև ամուսնացած է, ուրիշի կինն է։ Բայց դուք, որ բոլորովին ուրիշ աշխարհահայեցողության տեր մարդ եք, ավանդապահ չեք, ազատամիտ եք, ինչպես նկատում եմ, ամեն ճիկ գործ եք դնում փոխելու նրա աշխարհայացքը, խախտելու նրա հավատն ու հավատարմությունը իր ամուսնու վերաբերմամբ. Եվ սա ձեր կարծիքով անկրթության, անբարեխղճության և բռնակալության նշան չէ։ Ձեր ասած բնական անխարդախ զգացումը թելադրում է նրան հանցանք չգործել իր խղճի դեմ, հավատարիմ մնալ իր ամուստուն, թե ինչպիսի ամուստու այդ ձեր գործը չէ, այդ ոչ ոքի գործը չէ, այդ իմ գործն է միայն։ Նա այդպես է կամենում, և ինչու դուք, որ այդքան զայրանում եք ուրիշի խիղճը բռնացողների դեմ, ինքներդ բռնանում եք, որ այդպես չկամենա։ Ոչ թե ինքն է այդպես կամենում, այլ դուք եք կամենում, որ այդպես կամենա։
Նորից աղաղակեց Բադամյանը, գրգռված ոչ այնքան Վահանի խոսքերից, որքան նրա հանգիստ, անձնավստահ տոնից։
Եվ դուք այս գործի վերաբերմամբ կարող եք խոսել ամեն բանի մասին, բայց ոչ երբեք բնական անխարդախ զգացման մասին, որովհետև հենց այդ զգացումն է, որ խարդախված է նրա մեջ, և այդ զգացման հետ միասին խարդախված է նրա ամբողջ աշխարհայացքը։ Ես շատ լավ ուսումնասիրել, տեսել եմ, թե ինչ է կարել դուք։ Դուք կաշկանդել եք նրա միտքը հազար ու մի պառավական նախապաշարումների մեջ։ Ձեր ավանդական, շաբլոնական դաստիարակությամբ դուք այլանդակել եք նրա հոգեկան աշխարհը, ճզմել, հանել եք նրա միջից այն ամեն ինչ, որ հարազատ բնական է, ինչ որ ազատ մարդկային է, և ստրուկ եք դարձրել նրան ինչ որ ընտանեկան պայմանական ողորմելի առաքինության, ինչ որ բուրժուական տափակ բարոյականության, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի կեղծիկ, և կեղծիկներից ամենաանխիղճն ու ոչրալին, որովհետև նա տանջվում է չարաչար, և վերջի վերջո պիտի զոհվի այդ կեղծիկին։ Ասում եք, սարսափում է։ Ինչու պիտի սարսափի իր սրտի բնական ազատ ձգտումից, եթե այդ սարսափը չեք ներշնչել նրան մոր կաթի հետ, և այնուհետև ամրապնդել դպրոցում և հասարակության մեջ։ Ինչու թռչունը պիտի սարսափի ազատորեն թռչելուց, եթե նրա թևը չեք կոտրել։ Ձեր ավանդական դաստիարակությամբ դուք ներշնչել եք նրան այնպիսի անխիղճ պարտավորություններ, որոնք պարզապես բարբարոսություններ են, քստմնելի բարբարոսություններ։ Դուք հանել եք նրա կրծքից իր սեփական սիրտը, և տեղը ձեր սեփականն եք դրել։ Դուք հանել եք նրա գլխից իր սեփական ուղեղը, և տեղը ձեր սեփականն եք դրել։ Դուք հիմնի վեր այլանդակել և խարդախել եք նրա հոգեկան և մտավոր աշխարհը։ Ոչ մի բան չեք թողել նրա մեջ, որ իրենը լինի, իր սեփականը, իր ինքնուրույնը, իր անկապտելին։ Դուք նրան դարձրել եք մի մեքենա, որ յուրովին գործել անկարող է, և պիտի գործի անպատճառ ձեր կամքով։ Նա պարտավոր է մտածել այնպես, ինչպես դուք եք մտածում, զգալ այնպես, ինչպես դուք եք զգում, անել այն, ինչ որ դուք եք թելադրում, համակրել ձեր համակրածը, հակակրել ձեր հակակրածը, և դուք դեռ համարձակվում եք պնդել, թե նրա խիղճն ազատ է, թե նրա զգացումները խարդախված չեն։ Դուք ամենամեծ ոչրագործներն եք, դուք մերցրել եք ինքնուրույն մարդը, դուք սպանել եք անհատի բարոյական ազատությունը, որից ավելի բարձր և նվիրական ազատություն չկա աշխարհիս երեսին։
Վահանը, հաստփորը դուրս ցցած, լսում էր Բադամյանին իր սովորական բարեսիրտ թեգնական ժպիտով, և հանգիստ դիտում նրա աչքերը, որոնք այդ միջոցին վառվում էին անկեղծ բարկության կրակով։
«Պետք է խոստովանած, աչքերը վատ չեն», մտածում էր նա։ «Ինքն էլ տգեղ չէ առհասարակ»։ «Չէ, լավ է, լավ է. Սրա վրա անպատճառ կարելի է սիրահարվել. Եվ լավ էլ ոգևորվում է. Հիմար էլ չէ»։
Նա մի սիգար հանեց, լուցկին հանգցրեց և տարավ շպրտեց լուսամուտից դուրս։ Բադամյանը լռեց, հինգ մատը կոխեց երկայն մազերի մեջ և վերին աստիճանի հուզված սկսեց անցուդարձ անել սենյակում ջղային, արագ քայլվածքով։
Վերջացրիք, հարցրեց Վահանը։ Այժմ հաճեցեք, խնդրեմ, մի վարկյան ունկնդրություն շնորհել ինձ։ Ես կկամենայի ամենից առաջ ասել ձեզ, որ այն բոլորը, ինչ որ այս րոպեիս ասացիք, մի անգամ այն հիանալի էր, և արժեր ուղակի գրի առնել և դնել ռեզոնյորի բերանը մի զորեղ դրամայի մեջ։ Բայց ներեցեք, խնդրում եմ, մի բան ես լավ չհասկացա, և կկամենայի, որ եթե կարելի է, բարեհաճեիք բացատրել։ Չհասկացածս այն է, որ ձեր Ֆիլիպիկներ արտասանելիս դուք բառը շատ գործածեցիք։ Այդ չգիտեմ և համարձակվում եմ հարցնել, այդ դուքը, հատկապես իմ անձիներ ուղված, թե այդ հոգնակի դերանվան տակ պիտի հասկանայի հավաքական մի մարմին, որի անունն է Խավարամիտների բանակ։ Ձեր բացատրությունն ինձ համար կարևոր է, որովհետև կկամենայի իմ համեստ կարծիքը հայտնել ձեր Ֆիլիպիկների դեմ, եթե միայն իհարկե կբարեհաճեիք թույլ տալ, որ ես էլ ունենամ իմ կարծիքը։
Բադամյանը քայլելիս հանկարծ շեղեց ճանապարհը, ուղակի մոտեցավ Վահանին և կանգ առավ նրա առաջ։
«Լսեցեք, պարոն»,
ասաց նա կատաղությունից հազիվ զսպած ձայնով։
«Եթե դուք կշարունակեք դարձյալ այդ տոնով խոսել ինձ հետ, ես ապտակ կտամ ձեզ»։
Վահանն ամենայն հանգստությամբ սիգարը հանեց բերանից և երեսը դեմ անելով ասաց.
«Ահա, խնդրեմ»։
Բադամյանի ատամները պինդ սեղմվեցին իրար, և ձեռքը կամաց ու ցնցողաբար սկսեց բարձրանալ երկաթի ծանրությամբ։ Վահանը ավելի մոտեցրեց իր չաղ թուշը։ Բայց Բադամյանի ձեռքը միայն բռունցք սեղմվեց և նույն ծանրության բիչավ։ Վահանը նայեց նրան և ծիծաղեց։
«Բրավո»,
բացականչեց նա։
«Եթե դուք այսպիսի կրիտիկական մի վարկյանին կարողացաք զսպել ձեզ, ապա ուրեմն դուք տղամարդ եք, կեցեք. դա ավելի մեծ քաջություն է, քան թե այն, եթե իրագործեիք ձեր սպառնալիքը. Դա միևնույն ժամանակ խոհեմություն էր ձեր կողմից, որովհետև լինում են հարվածներ, որոնք երբեմն ավելի զորեղ հակահարվածներ են առաջացնում. Մանավանդ որ ես վատ քրիստոնյա եմ և բոլորովին հակառակ դավանանք ունիմ ապտակին վերաբերյալ ավետարանական պատվիրանին»։
Բադամյանը խեղտվում էր զսպած կատաղությունից։ Նա մոտեցավ լուսամուտին, հուսալով, թե երեսին թարմ ու զովացուցիչ հով կդիպչի։ Բայց օդն այնքան ծանր էր ու տաք, որ ոչ մի թեթևություն չզգաց։